Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vodit ćemo svoju politiku i štititi svoje interese, izjavio predsjednik Vučić. Srbija mora da poštuje obaveze u slučaju turskog državljanina, čije izručenje ta zemlja traži, saopštio je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Danas izricanje presude bivšem ministru Bubalu za Luku Beograd. Sukobi nam protesti uma u Peru zbog pomilovanja bivšeg predsjednika Fujimorija. Nakon jutarnjeg mraza, vreme danas uglavnom sunčano s temperaturom i do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i svedočenja radnika iz Srbije koji su u avgustu brutalno pretučeni u Rusiji, a da do dan danas ne znaju zašto. Nedeljko Rozović i Radislav Petrović su nam ispričali.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne možeš da vidiš šta je, ne znaš šta se deša, ljudi su krvavi, ja sam bio dostalo.
Ja sam provirio nahodnika, sam vidio koliko ljudi ima, ja sam vidio da nešto nije rijedo, ali kad sam počeo tuć nisam ništa, ni mogu ni da reagujem ni da čujem više.
Čućete i Bobana Stojanovića s Fakulteta političkih nauka, koji nakon dešavanjima na lokalnim izborima u Pećincima ocenjuje da će predstojeći izbori u Beogradu pokazati nivo izborne demokratije u Srbiji.
Izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešavalo u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Pred sam početak emisije stigla je vest da je MUP Srbije razrešio Ninoslava Mitića s mesta načelnika policijske uprave Niš, javlja portal Južne vesti. Kako prenose, informacija o navodnoj Mitićevoj smeni u Niš je stigla juče, ali ju je danas za taj portal potvrdila državna sekretarka Biljana Ivković. U narednih par dana će biti formalno okončana procedura. Mitić će biti prebačen na drugo radno mesto, kazala je Ivkovićeva, a prenose Južne vesti. Vraćamo se vesti. Dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija voditi svoju politiku na način da prati sobstvene interese, a ne bilo koje druge strane sile, ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Evropske unije. Vučić je tako prokomentarisao izjavu američkog zvaničnika Briana Hoytija da je Savet Sjedinjenih Američkih Država Srbiji da jasno stavi do znanja državama članicama Evropske unije da je 100% posvećena prijemu i da pokaže da podržava viziju Evropske unije, a ne Rusije. Vučić je izjavio i da ne postoji niti jedan racionalan razlog zbog kog bi Srbija uvela sankcije Rusiji, ponovivši da do toga neće doći dok je on predsjednik države. On je rekao i da će izbori u Beogradu biti održani u martu, a demantovao je da je nudio funkciju bivšem gradonačelniku Beograda Draganu Đilasu. Đilas je nedavno, podsjetimo, izjavio da mu je Vučić 2016. nudio da bude predsjednik vlade ili čelnik glavnog grada. A sagovornici radija Slobodna Evropa su nakon sumnje u regularnost izbornog procesa na nedeljnim lokalnim izborima ocenili da će izbori u Beogradu pokazati nivo izborne demokratije u Srbiji. Na dešavanje u Pećincima su reakciju, osim opoziciji i posmatračke organizacije CRTA, tražila i nezavisna novinarska udruženja. Zoran Glavanić.
Politikolog Jovan Komšić kaže da se radi o zabrinjavajućim tendencijama.
Pećinci nisu prvi takav slučaj. Oni upozoravaju na činjenicu da pravila izbornog takmičenja u Srbiji i efektivne garancije fer i poštenih slobodnih izbora postaju vrlo značajna tema za političku agendu Srbije ukoliko hoće dostići standarde demokratizacije koje odgovaraju uslovima napretka Srbije ka Evropskoj uniji.
U danu pećinačkih izbora Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA povukao je svoje posmatrače sa terena iz te opštine, kako je saopštio programski direktor te organizacije Raša Nedeljkov, iz bezbednosnih razloga jer su ih nepoznata lica pratila i sprečavala da rade. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine protestovali su zato što su pojedini novinari, kako su saopštili, bili izloženi zastrašivanju.
Nadležni organi moraju da reaguju ovim povodom, moraju da ustanove šta se desilo, ko su ljudi koji su tamo na licu mesta ometali i pretili novinarima.
Rekao je Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a.
Ako su novinari nepoželjni, o kakvoj mi demokratiji i demokratskim izborima onda govori. Posledice mogu da budu veoma, veoma ozbiljne. Ovo apsolutno narušava političku kulturu u društvu, narušava demokratske procedure. Nažalost, to šalje poruku, ako je to moguće u Pećincima sutra, što ne bi bilo moguće u gradu Beogradu.
Reakcija visokih zvaničnika Evropske unije nije bilo, dok je jedna od retkih iz Evrope, ona Tanje Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, koja je preko društvene mreže saopštila da je zabrinuta zbog, kako je napisala, nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima u Pećincima.
Mislim da poruke iz Europske unije da mora da smiri situacija, da se obezbede fer i slobodni uslovi, može da ima mali uticaj, ali plaši me zaista posebno što izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešava u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
Smatra Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Politikolog Jovan Komšić zaključuje da je rešenje samo u apsolutnoj garanciji fer izbora.
Bez toga Srbija naprosto sebe ne kandiduje za članicu Evropske unije. Onda se na osnovu toga postavlja pitanje o opredeljenosti vladajućih garnitura u Srbiji ka kojim nivoima i kojim standardima života želi da zaputi ovu državu.
Vladajuća Srpska napredna stranka saopštila je da je u Pećincima osvojila 77,71% glasova. Opoziciona demokratska stranka, koja je na lokalnim izborima u četiri opštine u proseku osvojila 14,28% glasova, saopštila je da će podneti više prigovara na glasanje u tom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Izricanje presude nekadašnjem ministru Predragu Bubalu i ostalim optuženima u slučaju zloupotreba prilikom prodaje državnih akcija u Luci Beograd zakazano je za danas u Višem sudu u Beogradu. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je ranije da Bubalo bude osuđen na ne manje od 5 godina zbog zloupotreba prilikom prodaja državnih akcija u Luci Beograd, dok je odbrana zatražila da bude oslobođen. Suđenje je počelo jula 2014. kada je Bubalo odbacio sve optužbe za zloupotrebu prilikom prodaje državnih akcija tokom 2005. kompaniji World Fion iz Luksemburga Milana Beka. Bubalo, ministar u vladi Vojislava Koštunice, uhapšen je u junu 2013. A slučaj Luke Beograd je po ranije više puta izrečenim ocenama Evropske unije i Saveta za borbu protiv korupcije jedna od 24 sporne privatizacije u Srbiji. A predsjednik Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture Jens Modvig izjavio je da Srbija mora da poštuje svoje obaveze prema tom komitetu kada je reč o slučaju turskog državljanina Kurda Cevdeta Ayaza, koji je u procesu izručenja Turskoj. Srbija je očigledno u procesu ekstradicije gospodina Ayaza Turskoj, uprkos privremenoj meri Komiteta protiv torture. Srbija bi trebalo da bude svesna svojih obaveza prema Komitetu Ujedinjenih nacija, napisao je Modvig na Twitteru. Predsjednik Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture na taj način odgovorio je na molbu pravnika Danila Ćurčića, koji je od Modviga na Twitteru tražio pojašnjenje povodom ovog slučaja. Ayaz je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora po optužnici za rušenje ustavnog poretka. Prema informacijama njegove advokatice, on se i dalje nalazi u prihvatilištu za strance u Padinskoj skeli i još uvek nije dobio odluku o ekstradiciji. A sedmorica građevinskih radnika iz Srbije ni posle više od 4 meseca ne znaju zbog čega su 20. avgusta 2017. brutalno pretučeni od strane maskiranih napadača nadomak grada Blagoveštensk na jugoistoku Rusije. Više o ovome slušamo od Gordane Ćosić.
Prve noći, pošto je 7 građevinskih radnika iz Srbije, zaposlenih preko Beogradske agencije za zapošljavanje Exitor, stiglo na gradilište nadomak Blagoveštenska, mesta u severnom delu Rusije, u spavaonu su im upali maskirani napadači.
Ja sam provirio nahodnika, sam vidio koliko ljudi ima, ja sam vidio da nešto nije u redu, ali pokivao su nešto u Srbiji, vele stroj, ne znam, ja više to sam, koliko sam uspio da čujem to u prvom momentu, kasnije kad počeo tuč, nisam ništa, ni mogu ni da reagujem, ni da čujem više, kad bio.
Priseća se Radislav Petrović Japa, građevinski radnik Eksitora na gradilištu kompanije Velestroj iz Moskve. Te noći napadači su ga i opljačkali. Kako tvrdi, u smeštaju nije bilo nikakvog organizovanog obezbeđenja, što je inače, kaže, redovna praksa. Slična sećanja na noć napada ima i njegov kolega Nedeljko Orozović.
Po 3-4 bio i mene i ostali, znači ne može da vidi šta je, ne zna šta se dešava, nisi mogao na vrata da bežiš, nisi mogao nikuda. I to je možda trajalo tako jedno 10-15 minuta, međutim ja sam već vidio, ljudi su krvavi, ja sam bio dosta, ali nisam ko što su oni. Ne vide se uopšte od krvi, počeo sam i ja da reagujem, znači da i guram, da razbacujem, da bežem, znači vidio sam da nema tu spasa, nema niko da ti pomogne, ne znam šta se dešava.
Spas su pronašli u obližnjoj šumi, gde su se sakrili i sačekali policiju i nadležne iz firme. Kako navode ruski mediji, povod za prebijanje srpskih radnika u gradu Blagoveštinsku krenuo je od društvenih mreža, gde se proširila glasina da su neki radnici zlostavljali mladića koji je nakon toga umro. Kasnije je također u medijima objavljeno da ova informacija nije tačna, te da policija trenutno ispituje poreklo glasina. Prema dokumentu koji su radnici dali na uvid Radiju Slobodna Evropa, do sada je samo jedan napadač, Maslov Anton Sergejević, uhapšen i trenutno je u pritvoru. Međutim, nakon mnoštva izjava i ukazane prve pomoći, radnicima, lekari, policija, kao i firma za koju su radili, nisu dali nikakav papir kao dokaz pretrpljene štete. Već su ih jednog po jednog vraćali za Srbiju.
Nama nikad niko nije rekao ovo ti je tužilac, ovo je inspektor, ovo je onaj, sam potpisuju nešto, ja sam potpisio, ne znam nija šta sam potpisio. Niti ja znam ruski, ni znam čitat ruski.
Priča nam građevinski radnik Radislav Petrović Japa. Jedino što su on i njegov kolega Nedeljko Orozović dobili od nadležnih iz Rusije je opravdanje da su zbog povreda pošteđeni na radu. Kakva je to vrsta dokumenta, objašnjava Marko Milošević, rukovodilac na građevini u Rusiji.
Svi oni dobiju, kada odu tu bolnicu ili ustanovu najbližu, kako to Rusi kažu, spravku. Ili ti, kako mi to zovemo, opravdanje za to što im se desilo sa opisom povrede. Na osnovu čega oni mogu da budu transportovani u Srbiji i to koriste kao dokument povrede na radu.
Samu proceduru, ni uputstva za zaštitu svojih prava, radnicima niko nije objasnio.
Koliko sam vidio ovdje, ovo je samo agencija neka koja šalje te ljude, više tu firma nije u Beogradu, ona je sad zvanično u Moskvi. I sad ja što bi god teo da uradim, moram ići u Moskvu. A u Moskvu da odem normalno da je karta avionska skupa i da je gubljenje vremena i svašta nešto.
Niko iz kompanije Eksitor, koja je dvojicu radnika iz našeg priloga poslala u Rusiju, nije želeo da razgovara sa nama. Inače, ova agencija nalazi se na adresi Surčinski put 1Z u Beogradu. Na istoj adresi registrovane su firme u likvidaciji Velestroj Beograd, kao i firma Beometal Stroj, koja je 2015. godine dospela u žižu javnosti nakon pogibije šestorice srpskih građevinara u požaru na ruskom poluostrvu Jamal, koji su u toj firmi bili zaposleni. Inspekcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije je proveravala ispravnost poslovanja sve tri kompanije i prema podacima koje su nam dostavili, jedino u poslovanju Eksitora nisu utvrđeni nedostaci u radu, dok su druge dve firme ubrzo otklonile utvrđene nedostatke. O poslovanju ovih firmi tražili smo podatke i od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ali do objavljivanja ovog priloga nismo ih dobili.
Ono sa čim smo se suočavali u prethodnim slučajima jeste da često dolazi do prebacivanja nadležnosti, jer niko ne želi da se uhvati u koštac, da ovaj problem sistemski reši i zakonski reši.
Kaže Katarina Ivanović, koordinatorka za odnose sa javnošću u nevladinoj organizaciji Astra, koja se bavi trgovinom ljudima i radnom eksploatacijom. Do trenutka zaključenja ovog priloga, policija i tužilaštvo u Blagoveštinsku nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa za informacijama o postupku. O ovom incidentu srpski konzulat u Rusiji nije imao nikakva saznanja sve do upita Radija Slobodna Evropa. Slično je i u Ministarstvu rada Srbije, gde su nam odgovorili da su za situacije poput ove nadležni ruski organi. Prema podacima ovog ministarstva, u Rusiji su od 1. januara do 26. oktobra 2017. godine zaposlena 1222 srpska radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Proizvođači malina iz Zlatiborskog okruga dogovorili su se s predstavnicima vlade da 25. januara razgovaraju sa otkupljivačima, vlasnicima hladnjača, o ceni maline za narednu godinu i o mogućnosti doplate za tekuću. Prethodno su ispred zgrade vlade Srbije održali protest koji je pratio Dušan Komačević.
Više stotina malinara iz Užica, Priboja, Prijepolja, Nove Varoši i Ivanjice okupilo se ispred zgrade vlade Srbije na protestu zbog niske otkupne cene malina od 135 dinara. Nakon sastanka između delegacije proizvođača malina i predstavnika vlasti, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Užice, Petar Štakić, obavestio je okupljene da će za mjesec dana ponovo sesti za pregovarački sto.
Obavezuje se Ministarstvo poljoprivrednih šumarstva i vodoprivrede da organizuje sastanak na kojem će biti pozvani predstavnici proizvođača malina i predstavnici hladnjačara koji će se održati 25. januara 2020. Pristupit će se formiranju nacionalnog saveta za malinu kako bi se našao održiv sistem proizvodnje.
Milijan Savić, malinar iz Arilja, tvrdi da im je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obećao da će akontna cena maline biti sa 160 dinara povećana na 190, ali da je te svoje reči izigrao.
Od juga mjeseca mi zagovaramo za cenu za ministra za poljoprivredu. Međutim, sve što je običajno slaga, ništa nije ispoštovano.
Prema rečima malinara, razlika u otkupnoj ceni koja je prošle godine iznosila 240 dinara, a ove 135, nanosi im velike gubitke. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U međuvremenu oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede koje je saopštilo da je u skladu s dogovorima koji su postignuti s predstavnicima Udruženja malinara u prethodnom periodu preduzelo sve korake i svoje nadležnosti. Iz ministarstva navode i da je na njihov zahtev Komisija za zaštitu konkurencije izvršila analizu po pitanju eventualnih formiranja kartela među hladnjačarima te donela odluku da takva, ali ni slična zloupotreba na tržištu ne postoji.
slobodnaevropa.org.
Vodit ćemo svoju politiku i štititi svoje interese, izjavio predsjednik Vučić. Srbija mora da poštuje obaveze u slučaju turskog državljanina čije izručenje ta zemlja traži, saopštio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Danas izricanje presude bivšem ministru Bubalu za Luku Beograd. MUP Srbije razrešio načelnika policijske uprave Niš. Nakon jutarnjeg mraza, vreme uglavnom sunčano s temperaturom do 12 stepeni. U narednim minutima čućete i odakle i zašto iznenadni zahtevi za ukidanje tek uspostavljenog suda za ratne zločine na Kosovu. Kosovski analitičar Imer Muškoljaj.
Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, policija Perua ispalila je suzavac na demonstrante u glavnom gradu Limi tokom protesta povodom odluke vlasti da pomiluje bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Više hiljada Peruanaca izašlo je na ulice ističući transparente s fotografijama bivšeg predsjednika uz poruke ubica i lopov. Fujimori je osuđen 2009. na 25 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti tokom vladavine od 1990. do 2000. godine. Aktualni predsjednik Perua, Pedro Pablo Kuczynski, saopštio je u nedjelju odluku o pomilovanju bivšeg predsjednika. Filipinski vatrogasci pronašli su svih 37 tela žrtava požara koji uništio tržni centar u gradu Davao na jugu Filipina. Gradonačelnica tog grada, Sara Duterte Carpio, rekla je da su vatrogasci najprije izvukli jedno telo iz ruševina, ali da zbog ekstremne toplote i gustog crnog dima nisu uspjeli da nastave sa preuzimanjem tela žrtava sve do ponedjeljka. U požaru koji je u nedjelju izbio u četvorospratnom tržnom centru u gradu Davao, stradali su zaposleni u tom objektu. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni izjavio je da će se žaliti na odluku Centralne izborne komisije Rusije, kojom je zvanično nije dozvoljeno da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Svakako ćemo se svuda žaliti na ovu odluku i Ustavnom sudu i gdje god je to moguće, rekao je Navalni. Izborna komisija odbila je da registruje grupu birača koji su potpisima podržali kandidaturu Navalnog. Njemu je kandidovanje onemogućeno pošto je 2013. krivično osuđen za proneveru oko 236.000 evra. Nakon takve odluke, Navalni se obratio članovima komisije.
Дело не в Навальном.
Ovo nije o meni, ovo je o činjenici da je potreban kandidat koji će konačno da u izbore uđe govoreći otvoreno o svemu što se sada događa u našoj zemlji, koji će našu realnost da opiše pošteno, odsustvo napretka, siromaštvo. Ja sam to uradio i upravo zato i ne želite da mi dopustite da učestvujem u izborima.
Predsjednički izbori zakazani su za 18. mart. Navalni je ranije rekao da će voditi kampanju za bojkot glasanja ukoliko mu ne bude dozvoljeno da bude predsjednički kandidat. Vanredne sednice Skupštine Kosova u ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine za sada neće biti, ali nacrt zakona o njegovom ukidanju sada može da pokrene i vlada Kosova, navode poznavaoci pravnih pitanja. Skupština Kosova od subote na zimskom odmoru do treće nedelje januara, saopštio je predsjednik te institucije Kadri Veselji. Predsjedništvo Kosova u petak je u dva navrata pokušalo da zakaže vanrednu sednicu, ali zbog bojkota opozicionih partija to se nije dogodilo. Da li još uvijek postoji mogućnost da se zakon o sudu ukine, slušamo od Amre Zineli.
Proces o ukidanju suda razljutio je međunarodnu zajednicu na Kosovu. Od strane ambasadora to veće moglo da se čuje da je pred Kosovom najrizičnija noć od 1999. i da bi eventualna odluka predstavljala nož u leđa. Za premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji se tokom vikenda sastao sa stranim diplomatama, vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Stručnjaci pravnih pitanja, međutim, smatraju da postoje brojne pravne prepreke na putu u ukidanju zakona o specijalnom sudu. Mazlum Baraliju, profesor ustavnog prava, kaže da bi vlada Kosova mogla da pokrene zakon o ukidanju suda i da ga prosledi skupštini. Međutim, zbog bojkota opozicije tom pitanju, teško da bi ponovo bilo kvoruma za sazivanje sednice. Bez kvoruma ne može da se odredi ni dnevni red, ni datum sednice, bilo da se radi o redovnoj ili vanrednoj, ističe on. Baraliju također dodaje da je u slučaju da skupština zaseda po tom pitanju, teško da se zakon ukine samo prostom većinom, budući da su pripreme za formiranje specijalnog suda trebale ustavne promjene. Procedura bi sada bila ista, za njegovo ukidanje potrebne su najpre ustavne izmjene, odnosno glasovi 2/3 poslanika, ističe on. Vladajuće partije nemaju te glasove. Kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da sva ova situacija nije začuđenje uzimajući u obzir ponašanje rukovodioca kosovske institucije u posljednje vreme naspram specijalnog suda, koji su često izjavljivali da je sud nepravda za Kosovo. Sve se ovo tiče samo ličnih interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj. On dodaje da bi eventualna odluka Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda imala teške posljedice po Kosovo. Ne bi se čudio da se od nas potom odustane i da se unazadimo. Slažem se sa izjavom američkog ambasadora Grega Delavija da bi ovo bilo nož u leđa ne samo međunarodnim prijateljima, nego pre svega i samom Kosovu, ističe Muškoljaj. Skupština Kosova je avgusta 2015. ubrzanom procedurom usvojila ustavne i zakonske izmjene koje su omogućile formiranje Kosovskog specijalnog suda za ratne zločine, ali sa sedištem u Hagu. Sud je međuvremeno funkcionaliziran i u njemu rade međunarodne sudije i tužioci, a trenutno se čeka na podizanje prve optužnica. Jedan broj poslanika se i tada usprotivao formiranju suda uz obrazloženje da je on monoetnički. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o ratnim zločinima od strane bivših pripadnika OVK-a od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Nekoliko dana nakon obeležavanja godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmeni. Ovaj put dolazi od američkog kongresmena Michael Turnera, koji predlaže da SAD budu domaćin potpisivanja nove verzije sporazuma Daytona 2. Dženana Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Dejtonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Dejtonskog mirovnog sporazuma 2.
Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu živjeti zajedno u miru i osigurati slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed.
Naveo je Stadner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanja nove verzije Dejtonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i dok jedni ovakvu inicijativu nazivaju prijateljskom, drugi su se tome usprotivili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dejton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Za mene je prihvatljiv okvir koji se zove izvorni Dejton. Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom.
Od 2006. godine popušta uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne vrši svoju ulogu kako je propisana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Taj prostor su iskoristile antibosanske političke snage i ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Istovremeno potpredsjednik Socijaldemokratske partije Miro Lazović navodi kako je bitno da se američka administracija kao medijator i Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma što prije uključi u rješavanje unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini.
Na ovoj formuli dva entiteta, tri naroda, stalno se produciraju te politike koje su poražene.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu iz međunarodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
U ovom trenutku ta administracija nema snage da napravi Dayton 2. Budući da su se međunarodni politički odnosi od 90-ih do danas u znatnoj mjeri promijenili. Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora, od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona itd.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
To što je Saša Sinđelić, koji se od glavnog organizatora navodnog pokušaja nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori, prometnuo u ključnog svjedoka saradnika crnogorskog tužilaštva, jedno govorio dok je bio osumnjičeni u Beogradu, sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici, za poznatog crnogorskog advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća, sa stanovišta prava nije ništa sporno. Međutim, dijametralnost stavova, po mišljenju Šoća, otvara pitanje kredibiliteta. Dimitrije Jovićević.
Iako je crnogorska javnost prethodnih dana imala priliku da u tonskom zapisu koji je zabilježen pred istražiteljima u Beogradu čuje prvu verziju istine Saše Sinđelića o takozvanom državnom udaru dok je još bio u statusu osumnjičenog, a koja se drastično razlikuje od onoga što Sinđelić kao svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva saopštava pred Podgoričkim sudom, za advokata i bivšeg ministra pravde Dragana Šoća sa pravnog stanovišta ne proizvodi nikakvu konfuziju. U tom smislu objašnjenje specijalnog tužilaštva kako je Sinđelić dok je bio sumnjičeni pokušavao da spasi svoju kožu usmjeravanjem istrage u pogrešnom pravcu drži vodu.
Tačno je da status okrivljenog ili osumnjičenog i status svjedoka saradnika nisu isti. Dakle, onaj ko je osumnjičen može da se brani neistinom i to je legitimno i zakonom dopušteno, dočin svjedok saradnik mora da apsolutno govori istinu. Sad je samo pitanje kad je on govorio neistinu, da li je tada govorio neistinu ili sada govori neistinu?
Upravo ta dilema, prema mišljenju Šoća, može da podupire sumnje u vjerodostojnost Sinđelićevog svjedočenja i umanji njegov kredibilitet. Ako je za pravnu struku suprotstavljenost iskaza neproblematična, laička javnost ne može da ne zapazi da je Saša Sinđelić kao ključna ličnost na kome počiva sudski proces za pokušaj terorizma na izborni dan u Crnoj Gori sa jednakom uvjerljivošću interpretirao dvije verzije jednog te istog događaja.
Što se tiče laičke javnosti, već je tu bih mogao da kažem odmah jedan minus za specijalnog državnog tužioca, jer će obično čovjek vjerovatno reći, dobro, pustite vi te vaše pravne mudrolije, čovjek je jedno pričao tamo, kako ne zna ni ruski, ko zna ko je on, i pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku. Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Emisiju završavamo informacijom da je glumica Heather Menzies-Urich, poznata po ulozi Luize von Trapp iz filma Moje pesme, moji snovi, preminula u 68. godini. Vest je potvrdio njen sin Ryan, koji je izjavio da je glumica preminula u Frankfurtu u Kanadi. Podsjećamo i na ostale vesti dana, vodit ćemo svoju politiku i štititi svoje interese, kaže predsjednik Vučić. Srbija mora da poštuje obaveze u slučaju turskog državljanina čije izručenje ta zemlja traži, saopštio Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture. Danas izricanje presude bivšem ministru Bubalu za Luku Beograd. Smenjen načelnik Niške policije, sukobi u Peru zbog na protestima zbog pomilovanja bivšeg predsjednika Fujimorija. Nakon jutarnjeg mraza, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom i do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.